incwadi yokuqala abaseKorinte isahluko 14. Jongani uthando futhi nizondelele iziphiwo zomoya ikakhulu kubani profete. Ngokuba ukhuluma ngezilimi kakhulumi kubantu, kepha ukhuluma kuNkulunkulu, ngoba kakho ozwayo ukhuluma izimfihlakalo ngomoya, kepha oprofethayo ukhuluma kubantu kube ngukwakha, nokududuza, nokuqunga isibindi. Okhuluma ngezilimi uyazakha yena, kepha oprofethayo wakha ibandla. Noko, bengithanda ukubani khulume ngezilimi nonke, kepha kakhulu ukubani profete. Mkhulu kodwa oprofethayo kunokhuluma ngezilimi uma engahumusha ukuze ibandla lakheke. Manje ke bazalwane, uma ngiza kini ngikhuluma ngezilimi, ngiyakunisiza ngani uma ngingakhulumi kini noma ngokwambula, noma ngokwazi, noma ngokuprofetha, noma ngokufundisa na? Nezinto ezingenamphefumulo ezikhalayo, noma igekle, noma ihabhu, uma zingakhali ngokwahlukeneyo, kuzakwaziwa kanjani ukubethwa ngegekle nangehabhu na? Ngokuba uma icilongo likhala ngezwi elingaqondakali, ngubani uyakuzilungiselela ukulwa na? Kanjalo nani, uma ningakhiphi izwi elichachileyo ngolimi, kuzakwaziwa kanjani okukhulunywayo na? Ngokuba niyakube nikhuluma emoyeni. Kukhona izinhlobo noma zingahle zibe ngaki zokukhuluma ezweni, kepha lukho olungasho okuthile. Ngakho ke uma ngingakwazi ukuqondiwe ngokukhulunywayo, ngiyakuba ngowezizwe nje kokhulumayo, nokhulumayo abe ngowezizwe kimi. Ngokunjalo nani lokhu nishisekela iziphiwo zomoya, funani ukuba nibe nazo kakhulu kuze kwakheke ibandla. Ngakho ke, okhulumayo ngezilimi akhulekele ukuba akuhumushe. Ngoba uma ngikhuleka ngezilimi, kukhuleka umoya wami kepha ingqondo yami ayinasithelo. Kunjani pho? Ngizakhuleka ngomoya ngikhule nangengqondo futhi. Ngizakuhuba ngomoya ngihube nangengqondo futhi. Uma kungenjalo nxa ubonga ngomoya, lo sesikhundleni sabangafundile angasho kanjani ukuthi amen ekubongeni kwakho na lokho engakwazi okushoyo? Ngokuba nempela ubonga kahle wena, kepha lo munye akakhiwa. Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngikhuluma ngezilimi kakhulu kunani nonke. Kodwa ebandleni ngingathanda ukukhuluma amazwi ayisihlanu ngengqondo yami ukuze ngifundise abanye kunamazwi ayizinkulungwane eziyishumi ngezilimi. Bazalwane, ningabi ngabantwana ngengqondo, kanti ebubini nibe yizingane, kepha engqondweni nibe ngabakhululeyo. Emthethweni kulotshiwe ukuthi ngabantu bezinye izilimi nangezindebe zabezinye izizwe. Ngiyakukhuluma kulesi sizwe, kepha noma kunjalo abayakungizwa, kusho iNkosi. Njalo ke izilimi ziyisibonakaliso kwabangakholwayo, kingwesikho kwabakholwayo. Kepha ukuprofetha kuyisibonakaliso kwabakholwayo, kungesikho kwabangakholwayo. Ngakho ke uma ibandla lonke libuthene ndawonye, bonke bakhulume ngezilimi, bese kungena abangafundile noma abangakholwayo, abazukuthi niyahlanya na? Kepha uma bonke beprofetha kungena ongakholwayo noma ongafundile, uza kuhlatshwa yibo bonke, ahlulelwe yibo bonke. Okufihliweyo kwenhliziyo yakhe kuyadalulwa, njalo uyakuwa ngobuso akhuleke uNkulunkulu, aqinise athi impela uNkulunkulu ukhona phakathi kwenu. Kunjani pho bazalwane? Uma nibuthana yilona lo uba newubo, noma isifundiso, noma ukwambula, noma izilimi, noma ukhumusha, konke akwenzele ukwakhiwa kwebandla. Uma ke umuntu ekhuluma ngezilimi, akube ngababili bangadluli kwabathathu, bathethelane omunye ahumushe. Kepha uma kungekho umshayo kathule ebandleni, azikhulumele yedwa nakuNkulunkulu. Abaprofethi ke kukhulume ababili noma ababathathu, abanyeke bakuhlole. Kepha uma kwambula utho komunye ohlezi khona, kathule ukuqala. Ngokubani ngaprofetha nonke abanye ngabanye ukuze bafunde bonke, balulekwe bonke. Imimo yabaprofethi ithobela abaprofethi. Ngoba uNkulunkulu kasiye wesiyaluyalu, kepha ngokuthula njengoba kunjalo emabandleni onke abangcwele. Abesifazane mabathule emabandleni ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume, kepha mabazithobe njengokuba usho njalo nomthetho. Uma ke bethanda ukufunda utho, mababuze emadodeni abo emakhaya, ngokuba kuyihlazo ukuba owesifazane akhulume ebandleni. Konje izwi kaNkulunkulu laphuma kinina na, nokuba lafika kinina nodwa na? Uma umuntu ethi ungumprofethi noma ethi ungomoya, makaqonde ukuthi lokhu enginilobela khona kungumyalo wenkosi. Kepha uma umuntu engazi, makahlale engazi. Ngakho ebazane bami, zondelelani ukuprofetha, ningakuvimbeli ukukhuluma ngesilimi. Kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo.